ดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา12407แนวคิดไทยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องไทยกับเทศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังและนักศึกษาคะคงจะมีหลายๆท่านนะคะที่เคยได้ยินคนเก่าคนแก่เรียกว่าเป็นคนโบราณดีกว่านะคะท่านอาจจะบ่นเกี่ยวกับผู้คนสมัยนี้ที่ดูทำตัวไม่เป็นคนไทยบ้างนะคะหรืออาจจะพูดว่าลืมความเป็นไทยบ้างน่าคิดนะคะที่พูดว่าไม่เป็นไทยก็ทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าเป็นไทยนั้นเป็นอย่างไรและถ้าไม่เป็นไทยจะเป็นอะไรนะคะคนไทยนั้นถือว่าชาติอื่นที่ไม่ใช่คนไทยเป็นคนเทศรายการในวันนี้เราจึงนำเอาเรื่องของไทยและเทศในแนวคิดของคนไทยมาพูดคุยกันค่ะส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามค่ะก่อนอื่นนะคะเราน่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องของความหมายของคนไทยในแนวคิดของไทยซะก่อนนะคะคำว่าคนไทยนั้นเราใช้กล่าวถึงคนไทยที่รวมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าเป็นกลุ่มนะคะซึ่งสัมพันธ์เป็นพวกเดียวกันจนเรียกว่าสังคมแล้วก็มีการปรุงแต่งหรือมีการสร้างวัฒนธรรมขึ้นให้มีลักษณะปรากฏเห็นได้เด่นชัดทั้งทางด้านประเพณีศิลปะวรรณคดีศาสนาความเชื่อถือนะคะการศึกษากฎหมายการปกครองและอื่นๆค่ะองค์ประกอบเหล่านี้ได้ถูกนำมาประสานเข้ากันจนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นคนไทยจึงอาจจะหมายถึงคนในสังคมที่มีสำนึกทางวัฒนธรรมไทยแล้วก็มีความผูกพันร่วมกันซึ่งจะพิจารณาได้ด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของคนไทยค่ะนักศึกษาคะถ้าจะย้อนถึงประวัติความเป็นมาของคนไทยแล้วก็คงต้องกล่าวกันยืดยาวนะคะต้องอ้างอิงแนวคิดและก็ทฤษฎีต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงขอสรุปไว้เพียงว่าประชาชาติไทยในบริเวณที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ได้สร้างสำนึกทางด้านพื้นที่และก็การรวมตัวทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจนเราสามารถจะกล่าวได้ว่าประเทศไทยก็คือราชอาณาจักรของคนไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาเนิ่นนานอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งกำหนดขอบเขตขันธสีมาอันเป็นราชอาณาจักรนะคะจากการรับวัฒนธรรมและก็ติดต่อกับชนชาติอื่นก็มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องให้เหมาะสมจนกลายเป็นแบบไทยอย่างที่มีปราชญ์ชาวไทยนะคะได้กล่าวถึงคนที่เป็นไทยแท้ว่าคนไทยแท้นั้นเป็นคนที่มีวัฒนธรรมที่ปรากฏอย่างที่เราเห็นอยู่นี้คือพูดไทยท่าทางเป็นไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เอามาจากวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆเอามาผสมผสานจนกลายเป็นแบบวิถีชีวิตของคนไทยนั่นเองนะคะความเป็นมาของคนไทยจึงเป็นผลมาจากการประทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนต่างๆจากร่องรอยที่พบในแหล่งโบราณคดีของหลายแห่งในภาคกลางของไทยนั้นก็ทำให้เราได้พบถึงความเกี่ยวข้องติดต่อผูกพันของหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ที่ทำให้เกิดการหล่อล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นชนชาติไทยค่ะดังที่กล่าวไว้แล้วนะคะว่าคนไทยนั้นสืบทอดวัฒนธรรมร่วมกันมาในทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจึงมาเป็นตัวกำหนดความเป็นคนไทยโดยเราจะพิจารณาส่วนที่สำคัญคือการมีภาษาศาสนาและประเพณีร่วมกันนะคะเรื่องของภาษาภาษานั้นเป็นวัฒนธรรมสำคัญที่จะบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลกับสังคมใดสังคมหนึ่งโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเกิดในหมู่คนไทยก็ต้องพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของตนแสดงว่าคนคนนั้นมีวัฒนธรรมทางภาษาไทยจึงเป็นคนไทยอยู่ในสังคมไทยซึ่งใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางร่วมกันนะคะไม่เกี่ยวกับการเป็นเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดโดยเฉพาะดังนั้นลูกจีนในเมืองไทยถ้าสามารถใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ของตนแล้วก็นับได้ว่าเป็นคนไทยค่ะ อีกส่วนหนึ่งคือศาสนาศาสนานั้นเป็นอีกหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมคติทางศาสนาของคนไทยเดิมแล้วนับถือผีมาก่อนรับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูก็เข้ามาผสมในขณะเดียวกันการนับถือผีนั้นก็รวมเอาความเชื่อรวมเอาการกระทำที่แสดงถึงความเกรงขามแล้วก็การยอมรับในอำนาจเหนือธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกันด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นศาสตร์อันลึกลับและไม่สามารถจะใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์แบบตะวันตกมาอธิบายได้มีผู้ได้เปรียบเทียบว่าคนไทยนั้นนับถือศาสนาต่างๆซ้อนกันอยู่อย่างเป็นรูปเจดีย์นะคะนั่นก็คือมีการนับถือผีสางเทวดาเป็นพื้นฐานถัดขึ้นไปก็เป็นไสยศาสตร์ในพุทธศาสนาและฮินดูส่วนพุทธศาสนานั้นเป็นชั้นยอดของเจดีย์ค่ะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมไทยก็กลายเป็นพุทธศาสนาแบบไทยไปทีเดียวเลยนะคะพุทธศาสนาจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นไทยได้อย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นหลักดำเนินวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับลักษณะทางวัฒนธรรมอื่นๆของคนในสังคมไทยถึงแม้ว่ายังมีคนไทยที่นับถือศาสนาอื่นก็ตามนะคะแต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและอีกทั้งผู้ที่นับถือศาสนาต่างออกไปนั้นก็ยังร่วมในวัฒนธรรมไทยส่วนอื่นอยู่ด้วยหลักการของพุทธศาสนานั้นถือว่ากรรมเป็นตัวกำหนดผลต่างๆอันเกิดขึ้นแก่คนแล้วก็แก่สังคมไม่เน้นพิธีกรรมหรือว่าประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเจาะจงตายตัวนะคะดังนั้นก็เปิดโอกาสให้คติศาสนาอื่นมีความ เกี่ยวข้องและก็แนวทางการดำเนินชีวิตของตนจนก่อให้เกิดเอกภาพรวมของสังคมไทยขึ้นค่ะเราจึงเห็นว่ามีชุมชนมุสลิมซึ่งก็เป็นคนไทยนับถือศาสนาอิสลามด้วยค่ะอีกส่วนหนึ่งที่กล่าวไว้แล้วคือประเพณีประเพณีนั้นตามคำจำกัดความของเสถียรโกเศสก็คือความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือกันเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวแล้วก็สืบต่อมานานนะคะตามคำจำกัดความนี้ประเพณีจึงเป็นเครื่องผูกพันให้คนในหมู่รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันอย่างเช่นประเพณีการเคารพกราบไหว้แบบไทยเมื่อพบปะกันในหมู่พวกเดียวกันเราก็จะยกมือขึ้นไหว้นะคะแต่ในบางโอกาสเราอาจจะแสดงความเคารพแบบชาวตะวันตกบ้างเพื่อความสะดวกในการติดต่อกันก็ได้ประเพณีที่สำคัญอีกอย่างนึงที่พบเห็นกันก็อย่างเช่นการถือว่าหัวเป็นของสูงและถือว่าตีนหรือเท้านั้นเป็นของต่ำฉะนั้นเราก็จะไม่ยอมให้ใครมาลูบหัวเล่นนะคะเพราะถือว่าหัวนั้นเป็นสถานที่เข้าออกของขวัญซึ่งเป็นสิ่งที่สิงอยู่ในร่างกายและก็ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ประเพณีบางอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตทางเศรษฐกิจด้วยอย่างเช่นตรุษสงกรานต์แห่นางแมวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะเป็นไปตามเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรมของชาวชนบทพื้นถิ่นการสืบต่อประเพณีทั้งในแง่ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสะสมเพิ่มพูนสิ่งที่ตกทอดมาในหมู่คนไทยนั้นล้วนเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีของไทยจึงนับได้ว่าเป็นการสืบเนื่องความเป็นไทยไว้ส่วนหนึ่งค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ภาพที่ชัดเจนของความเป็นคนไทยในแนวคิดแบบไทยไปแล้วนะคะทีนี้ประเด็นที่น่าคิดอีกประเด็นหนึ่งก็คือคนไทยให้ความสำคัญกับความเป็นคนไทยนี้มากน้อยเพียงใดอย่างไรแล้วก็มองคนชาติอื่นอย่างไรโดยทั่วไปแล้วนะคะการมองคนไทยหรือว่าความเป็นไทยนั้นมักจะมองเป็นภาพรวมกำหนดเอาพื้นที่เอาขอบเขตของประเทศเป็นกรอบแล้วก็ดูลักษณะร่วมกันที่เห็นได้ชัดอย่างเช่นภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะคะรวมทั้งสิ่งที่รัฐจัดให้มีเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยซึ่งถ้าหากว่าจะให้ดีก็ควรจะมองในลักษณะวิเคราะห์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มต่างๆตามพื้นที่ในท้องถิ่นเป็นสำคัญแล้วก็ไม่ควรมองในลักษณะหยุดนิ่งเฉพาะอดีตหรือว่าปัจจุบันนะคะแต่ควรจะมองเป็นในลักษณะเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการคลี่คลายที่มีมิตินะคะของเวลาเป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆอันเกิดจากการสังสรรค์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมด้วยเพื่อจะได้มีการเข้าใจในเรื่องของวิวัฒนาการของความเป็นคนไทยว่าเป็นมาอย่างไรมีลักษณะเฉพาะตนเองต่างไปจากผู้อื่นในสังคมอย่างไรบ้างวิวัฒนาการของคนไทยนั้นเริ่มตั้งแต่เป็นกลุ่มเล็กๆที่เรียกว่าชนเผ่า แล้วก็เดิมนั้นจะอยู่อย่างอิสระต่อมาก็มีการติดต่อทางสังคมเศรษฐกิจจนกระทั่งมีระบบสื่อสารร่วมกันรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรียกว่าเป็นชนชาติตลอดจนมีการพัฒนาการทางการเมืองการปกครองเป็นรัฐเป็นอาณาจักรและเป็นประเทศคนไทยหรือว่าคนไทยปัจจุบันนั้นจึงเป็นการคลี่คลายและการเปลี่ยนแปลงของการอยู่ร่วมกันของผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ให้มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะความเป็นคนไทยเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อมีอิทธิพลของต่างชาติในยุคจักรวรรดินิยมแผ่เข้ามานะคะเกิดการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนในด้านภูมิศาสตร์การเมืองอย่างเช่นเป็นประเทศไทยเป็นประเทศลาวเขมรพม่าซึ่งจุดนี้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเรื่องชาตินิยมขึ้นมานะคะการให้ความสำคัญแก่ความเป็นไทยจึงเกิดขึ้นทั้งจากภายในสังคมเองแล้วก็เป็นผลจากการผลักดันจากภายนอกด้วยการให้ความสำคัญแก่ตนเองของคนไทยนั้นแบ่งออกเป็น2 อย่างนะคะคือความรู้สึกของคนไทยต่อคนต่างประเทศต่างชาติและความรู้สึกของคนไทยต่อคนไทยด้วยกันภายในประเทศค่ะประการแรกนะคะความรู้สึกของคนไทยต่อต่างชาติคนไทยก็เช่นเดียวกันกับชนชาติอยู่ในโลกนะคะที่มักจะเห็นตัวเองดีกว่าสำคัญกว่าแต่ที่น่าสังเกตก็คือคนไทยนั้นมีการแสดงออกทางด้านนี้เข้มข้นน้อยกว่านะคะดังเห็นได้จากเสียงสะท้อนที่ต่างชาตินั้นมองคนไทยว่าเป็นคนอ่อนโยนยิ้มแย้มเป็นมิตรและมักจะพูดแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะซึ่งข้อนี้ก็มีนักวิชาการชาวต่างประเทศค่ะได้วิเคราะห์พฤติกรรมให้เห็นว่าเป็นเพราะว่าคนไทยนั้นไม่มีความรับผิดชอบหรือว่ามีความผูกพันทางด้านจิตใจกับใครง่ายนะคะรับปากง่ายพูดอย่างทำอย่างจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าพูดแบบคนไทยซึ่งมองในลักษณะที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นเพราะว่าคนไทยนั้นมีประสบการณ์การติดต่อกับชนชาติอื่นมานานก็ทำให้รู้ว่าสิ่งใดมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มากกว่าการที่จะมาให้ความสำคัญกับความรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นเหนือชาติอื่นคนไทยรู้ว่าชาติไหนกลุ่มไหนที่เกี่ยวข้องแล้วจะให้ประโยชน์แก่ตนควรสร้างสัมพันธ์ด้วยความนอบน้อมนะคะด้วยท่าทางที่เป็นไมตรีการแสดงออกนี้ก็จะทำให้คนต่างชาติรู้สึกว่าคนไทยดีวิเศษกว่านั้นเกือบจะไม่มีเลยนะคะคือกล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์ไทยคนไทยแทบจะไม่รังเกียจชาวต่างชาติเลยค่ะยังคงต้อนรับแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยตลอดมาค่ะส่วนความรู้สึกของคนไทยต่อคนไทยด้วยกันเองภายในประเทศนั้นนะคะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันกับการแสดงออกต่อชาวต่างประเทศคือจะมีการจำกัดความเป็นไทยเฉพาะในหมู่คนบางคนบางเหล่าบางภาคบางจังหวัดเท่านั้นนะคะคำจำกัดความของคำว่าคนไทยในลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับการสร้างความรู้สึกหรือการรณรงค์ในเรื่องชาตินิยมของรัฐแล้วก็ผู้นำดังที่เราท่านหลายคนอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าการเป็นคนไทยนั้นจำกัดอยู่เฉพาะคนกรุงเทพหรือว่าคนภาคกลางจังหวัดอื่นอาจจะมีการมองว่าเป็นคนลาวเป็นแขกเป็นยวนเป็นเขมร นะคะหรือแม้แต่บางยุคก็มีความพยายามที่จะแยกคนจีนออกไปจากสังคมไทยโดยถือว่าคนจีนนั้นเป็นพวกพ่อค้าเป็นนักลงทุนนะคะแต่คนไทยนั้นคือกลุ่มพวกที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจชาวนาชาวสวนและในหมู่คนไทยกลุ่มนี้เองนะคะก็ยังมีการแบ่งชั้นไปอีกเป็นพวกไพร่และก็ผู้ดีซึ่งเราคงเคยได้ยินหรือฟังจากคนแก่ๆสมัยก่อนนะคะคำว่าไพร่ก็คือคนจนคนธรรมดาสามัญชาวนาชาวสวนกรรมกรส่วนผู้ดีนั้นส่วนใหญ่คือพวกที่มีฐานะได้แก่ข้าราชการขุนนางชาวรั้วชาววังรวมไปถึงขหบดีที่ได้ตำแหน่งยศบรรดาศักดิ์ด้วยนะคะจากแนวคิดนี้นะคะแก่นแท้ของความเป็นคนไทยก็คือความเป็นผู้ดีมีฐานะมีการศึกษามีการอบรมขนบธรรมเนียมที่ผ่านมาทางราชสำนักซึ่งแนวทางนี้นะคะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แค่ในสมัยรัชกาลที่5และที่6นะคะจะมีการรับแบบแผนทางด้านการแต่งกายบ้างการกินอยู่การศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาจากวัฒนธรรมตะวันตกนำเข้ามาผสมผสานกับของเดิมดังนั้นรูปแบบของผู้ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่น ผู้ดีจะต้องมีความก้าวหน้าทันสมัยอาจจะเป็นนักเรียนนอกมีการแต่งกายแบบยุโรปเหล่านี้เป็นต้นนะคะจนกระทั่งสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยก็เกิดคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่มีกำเนิดมาจากสามัญชนนะคะแต่ว่าได้รับการศึกษาสูงจากต่างประเทศคนเหล่านี้เข้ามาในวงราชการผู้ดีจึงต้องมาจากต่างประเทศนะคะถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ยุคใหม่นิยมฝรั่งก็มามีส่วนกำหนดความเป็นผู้ดีในสังคมไทยด้วยค่ะบรรดาพ่อค้าที่สืบเชื้อสายจากชนต่างชาติซึ่งมีฐานะดีก็ส่งบุตรหลานของตัวเองนั้นไปเรียนต่างประเทศนับได้ว่าลูกหลานเป็นผู้ทันสมัยเข้าได้กับชนชั้นปกครองก็เกิดการสังสรรค์ทางเศรษฐกิจการเมืองและกลายเป็นคนไทยโดยอาศัยฐานะของความเป็นผู้ดีในลักษณะหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคะวิวัฒนาการความเป็นผู้ดีนี้ได้เปลี่ยนแปลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนะคะคนไทยที่เรียกตนว่าเป็นผู้ดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่งคั่งมีอำนาจคือนับเอาฐานะอันประกอบไปด้วยสิ่งซึ่งมีเป็นลักษณะที่แสดงให้เห็นเด่นชัดนะคะอย่างเช่นอาจจะมีบ้านเรือนใหญ่โตมีรถยนต์ราคาแพงมีเครื่องประดับหรูหราหรือว่ามีลูกน้องบริวารแวดล้อมอย่างไรก็ดีนะคะก็เป็นที่น่ายินดีว่าในปัจจุบันนี้ความคิดเหล่านี้ก็ได้มีความพยายามที่จะสร้างแนวคิดในการให้การให้ความสำคัญกับตนเองของคนไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะโดยจะเน้นที่ความเป็นไทยที่มีมายาวนานในประวัติศาสตร์อยู่เป็นบ้านเป็นเมืองมาช้านานนะคะคนไทยมีอารยธรรมเป็นของตัวเองรวมกระทั่งถึงมีโบราณสถานซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศิลปกรรมอันเก่าแก่มีสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีศาสนาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับความเป็นชาติสิ่งเหล่านี้เองที่จะทำให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจและหันมาให้ความสำคัญแก่ตัวเองสร้างปมเด่นที่น่ายกย่องเชิดชูขึ้นเพื่อให้เกิดคุณค่าในการมองเห็นความสำคัญแก่ความเป็นไทยค่ะและท่านผู้ฟังคะไทยกับเทศและประเด็นที่นำมาเสนอในวันนี้นั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์และก็เป็นสิ่งที่สามารถจะให้แนวทางให้แก่นักศึกษาได้เกิดแง่คิดดีๆในการศึกษาแนวคิดไทยซึ่งมีหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.ธิดาสารยาให้เนื้อหาสมปองภูมิลิควบคุมเสียงสุดารัตน์โทสาธรรมประสานงานและดิฉันรองศาสตราจารย์สุรัชดาสุบรรณอยุธยาจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ